kun radio sagale americati radio sagale america witata kabege jimatat galgale keessa salama walakka jil kabege sasaditti meter bandi kuda sagale demission rat washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jil kaba radio satellite nail sati marseriti fula facebook ikenyarat kanen saganta kenyor doftan dagefato taken jallata makamolten robi fulbana digdemission barakumal mafkuda sagal akalakof setiopia timo fulbana kuda fur barakumal mafkuda lama kesume sankestan ran nemodan diti
president in america ratti qorannan akagegefamuf afania imana mare united states kale sagavatani rumata odwarata tamjurt odwadunya anajalenne gemadat
godina borana ana arero tumna nage gumsarat ukasa baname namon nishan duan jedama wagwa dabre nanno le addedda ke satti je qama umamet kanen shakke namota kuma tokko dibasadi oliratti mannat yesusa abbana langa federala beksisejira kanen ifkabro daf agatumro saganta kenya tun wolin turajen dagge fato ta kenya amoduf garajalle ne tadebin
President of the United States Donald Trump angorra kasuf qorannan barbaachi sokkagge famu afaya imana mare United States Nancy Pelosi kibtata kale sagafatani juro kunis filanno president mabaradu fujechun kuma lamaf digdamat America ke settigge famurat Trump debi ani filatamu daf gargasa biya ala gafatan kajedu misenso tamana mare ke sa demokratoni dibato koftor batami sadi yada Pelosi kan deggeran ta umbe kamera kunisi tiana presidente america durani fi kan amma demokrato tarra presidentu mabdi achuf durgo majiran joe biden fi elmasani kan ilalen ukraine akadi bago tu trump gafatan egejeda me boda gabasa catherine gibson tujube des
yeron kun yero presidentu ma trumpif yero murtesada
the house of representatives moving forward with an official impeachment inquiry
manni mare bakabu oto ummata ademsa sirna ka presidenti itti angorra buqisu dandeesisu qoranna geggeesuf jira kore wanja qoranna kana akka geggeesan ajajeera presidenti itti gafatamu qabu enyuyu seeran olmiti jedan kan kana dubbatan hoggantu manni mare bakabu oto ummata Nancy Pelosi turan Trump president of the United States qorannan angorra buqisusan eggetu sa arfaffada Ukraine if deggirse kakinnamu kan manni mare bakka boota ummata raggasise tursusan ille hinhalle
those funds were paid they were fully paid but my complaint has always been and I withhold again
mallagni kun kaffala mejira gutummat kaffala mejira kome garu qabanture amma yu mallakicce debise akgalin tisamne nan qaba amma biyyoon Awuroppaaf kanneen biroon Ukraine gargaaruudhaaf qooda isaanii ba'anitti akka qabame turuun godha.
Miseensonni dimokiraatota mana maree adeemsa aangoorraa buqqisuu sana deeggaruudhaan yeroo itti tarkaanfiin fudhatamu ammaa jedhan. Michoonni Trump kanneen mana maree keessaa kan Pelosiin dubbatan jechuma qofaa jedhan. Rippaabilikaantichi miseensa mana maree Kevin McCarthy akkas jedhu.
She cannot unilaterally decide we're in an impeachment inquiry.
Qofa isaanii murteessuu hin danda'an nutis qorannaa aangorraa buqqisuu sana keessa jirra kan isaan irra jedhan kan kanaan dura deemaa ture waan jijjiiruun qabu.
Rippaabilikaanonni sanatiif deemokiraatonni himannaa kanneen gocha yakkaa saaxilan yookaan eeruu kennan akka ifa bahu gaafatan gurmuunti kanagaa kan koongirasii kanneen gocha yakkaa saaxilan xumura torban kanaa innaa manni maree qorannaa isaa jalqabutti dhuga ba'umsa isaanii dhaggeeffachuuf jiru.
Gumito kumaa motummoota kan New York keessa gaggeeffamu irratti kan argaman pirezidaantiin Iraan Hassan Rouhani roobi har'aa hanga gurri nurra jirutti Ameerikaa waliin hin dubbannu jedhaniiru. Ituu gurri nurra jiru yeroo tokko marii gaggeessine turre isa kana lammuutti hin deebinu jedhan. Kanaaf uggura dhaabbata gara waan waadaa seema kanaaf uggura kaa'ame irratti dhaabbiyyootiin argaman. waadaa seentan eeggadhaa sana booda marii jalqabnaa jedhan. Ameerikaan waliigaltee meeshaa nukileeraa Iraan kan bara 2015 tolfame keessa bara darbee gabaatee booda industirii boba'aa Iraanirra kan ijoo ta'etti uggura keessa jirti. Iraan san booda kanneen waliigaltee sana mallatteessan seera kaa'ame hin kabajne jechuudhaan uggura irra kaa'ame sana cabsuun hojjetaa jirti. Uggurri irra kaa'ame akka kaafamuufis rohaniin gaafataniiru. Dhaabbatoota chaayinaa kanneenitu beekanii Iraan irraa boba'aa deddeebisanirraa Ameerikaan uggura haaraa kan keessu ta'uu beeksifte. Kun uggura Ameerikaan keessa kan faallessu waan ta'eef jedhu ministiriin haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo. Tarkaanfiin fudhatamuuf jiru kun lammiiwwan chaayinaa 5 dhaabbatoota 6 ilaallata. Hojii gaggeessitoota kaampaanilee kanarratti uggurri ni kaa'amaa jedha jechuudhaan gumii tokkummaa mootummootaa irratti dubbataniiru. United States biyya kamiin iyyuu waliin walitti bu'iinsa keessa seenuu hin feetu ka jedhan pirezidaant Tiraamp fedhii Ameerikaa eegsisuurraa duubatti hin jedhu jechuudhaan kibxata kaleessaa dubbatan. Yoon pirezidaantummaaf irra deebi'ee filatame Ameerikaan doolaara tiriliyoona 2 qabxii 5 waraana ishee deebistee ijaaruuf yoo laatte addunyaa irratti biyya humna guddaa qabdu taanaa jechuun Tiraamp hoogganoota addunyaaf ibsan. Akka humna kanaan hin gargaaramne garuu abdiin qabaa jedhaniiru. Biyya kamiin iyyuu waliin walitti bu'iinsa keessa seenuun feenu jechuun jabeessanii dubbataniiru. Hundumaa waliin nagaa wal ta'uu fi bu'aa walii qooddachuu feena akka jedhan Tiraamp garuu fedha Ameerikaa eessisuuf duubatti hin deebi'u jechuudhaan gumii tokkummaa mootummootaaf dubbataniiru. Iraanitti quba kan qaban Tiraamp addunyaa irratti sodaa guddaa akka taatee fi biyya ofii ishee keessatti lammiiwwan ofii cunqursaa daangaa isheen alatti immoo walitti bu'iinsaaf shororkaa ofitti ittiin jedhan. Hangi kun itti fufee jirutti United States uggura irra kaa'ame kaaftu jechuudhaan jabeessanii dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson egamanni murtii muummichi murtii dabarsee booda siyaasa keessatti lubbuu dheerachuuf qabsaa'aa jiru. Manni murtii muummichi kibxata kaleessaa akka murteessetti muummeen ministeeraa gara jalqaba baatii fulbaanaa kanatti paarlaamaan hojii akka dhaabu. Hojiin paarlaamaa akka addaan citu gochuun isaanii seeraan alaa jedhee jira. Kana jechuun Johnson akka aangoo gadhiisaniif gaaffii dhiyaatu hammaachaa yeroo jiru kanatti seera tumtoonni Biriteen gara paarlaamaatti roobii har'aa deebi'u jechuudha. Akka amma jirutti Biriteen baateen kololeessa dhufu gaafa 31 gamtaa Awurooppaa keessaa akka baatu ta'us deemsi ba'uu kun rakkoon kan biraa isa mudataa jira. Abbootiin seeraa 11 kan mana murtii muummichaa hundumtuu sagalee tokkoon faallaa Johnson murteessan aangoo mootummaa irratti murteessuu kan jedhu ture. Gara Afrikaatti yoo deebinu Rawaandaa keessatti sadarkaa hiyyuma jiru kan ilaaleen falmiin gaggeeffamaa jira. Mootummaan hiyyuma haala hin eegaminiin gadi bu'ee jira kan jedhu yoo ta'u uummanni garuu rakkoo keessa jira. Mootummaan akka jedhutti sadarkaan hiyyumaa bara 2007 harka 60 ture waggaa 10 booda jechuun bara 2017 keessa gara harka 34 gadi bu'ee jedha. Garuu gaazexaan Financial Times akka gabaasetti maqaa pirezidaant Pool Kagame ol kaasuuf jecha mootummaan lakkoofsa sadarkaa hiyyumaa gadi bu'aa jechuudhaan dubbataa jedha. Kanneen Kagameen garuu gabaasa Financial Times fudhatama dhabsiisan. Dugugamiinsa sanyii bara 1994 booda Ruwaandaan fooyya'iinsa gaarii argisiisuu ishee kan ibsan hayyuun waa'ee dinagdee kan baankii addunyaaf hojjetan waggoota darban 20 keessatti guddinna argame harka 7 ta'uu ibsan. Garuu biyyattiin waan hedduu hojjechuutu irraa eegamaa jedhanii bara 2014 hanga 2017 hiyyumaa hanqisuuf carraaqqiin godhame garuu xiqqoodha jedhaniiru. Oduudhuma Gaanaa keessatti aleellaa dubartootaaf shamarran irratti ga'aa jiru itti gaafatamummaa dhabuu isaa mormuudhaan magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa keessatti har'a qabsaa'onni hiriiranii jiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Booranaa aanaa Hareerootti humni dhannoon naannoo sana keessa socho'u humna nageegumsaa mootummaa irratti dhukaasa baneen namoonni 5 du'uu isaanii bulchaan godinichaa dubbatanii jiru. Gochaan kun sanbata darbe akka raawwate kan dubbatan obbo Guyyoo Galgaloo namoonni shakkaman to'annaa jala oolfamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira jedhu. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
sambata darbe kana gudna borana anare ro ganda kunna bula orotu jedamutti humni ida te kamutu na genya kunkulatan de maturu na ratu ka sabani na mashana jesu bulchin sigudni chabeise guyo galgalo bulchan gudna borana warajje fa mekana kes misizun rayet sibiya jiraachu himane jiru
anare ro nanno gandoroto ti walqabate midani guddanu maskeer ergay jira midda saasifafen lubu namota dabbe jira baratan keesira kamole nagena keesira ni iddo inni deema ture anareero ragara ana waachille oji dafdeema iddo intrawata mukhana baratani namese jiru barata tokko jira kunum nagena keesira plus tuma keesira umni hen kana nagena biro keesira ni raayel tisuyesi kan keesira naga ummata eegu dafbaani naga ummata bi kana naga ummata ana kana ba uraf warra eegu dafba male warra rakko braga bumti mi dana mogu batti e rakko tame kan baye sukane fa sausa kana fi gocci godame gocci baye sukane sa oromo gratis sokta gratis fu dakam kan gocci garaja benna te fi gocci bada balale fa tamu kabu rakko mat karte du gala gocci rawata fajira yeron yerotti ummati oromo gamana af gama se je wat gari fate ura baye wala jese wal gerare wal chafsu miti se lagije namiya du fi kabu du fe yaad muwattada jifanno motoro moti sani wanan katelle ke dabala malegide wala jisani miti kuntayo to jiru umni kulini au oradi shiftada tuwa ero godinale guji lamani fi asi godin heinalle anadam sinje dan gandabulate naanno sani tedegature kharaha ratti konkulata oji dafdemu uratti dukasi baname achi ratti dukasi baname lubu namota shani dabregiram warre kun humna nagenna heinna baratoni heinke sirani
obbo guyyon gochi wal fakkatu kanandura anare rotte tausa dubbatu
kanandura si yaw ambulance ratmi tani durana kgaye timbe tan fakkata onni suni tiko ole bubule jira da hazan ambulance yechu malakini sa himbe kama hadole ke ne badya gandot mukamnu rasa khisatti akkindenne tor mutasima mutumman boje ambulance qaben meka malak meta mutumman hawasir man no mato mati ke dibitatu gubun Harat Jesun Ilman Oromo Ojimiso Matisba Rasa Hesat Jesun Kakabun Yaunano Sunti Inihumi Yerula Padam.
Kanatochu Vis Kesuma Gudni Burana and Nagudina Leguji Waldangi Sumarafi Kalatikaninis Halnagena to a chat Jira Jadu.
Bakrakona Kasumameti Tonu Jalolun Wangafika Bure Abam Barbad Kamil Tanan Namotrako Umani Oji Bagira Wataman Kesati, Irman Nakaban, Ser Murumati, Ser Girun, Kalaman Taichu, Amakan Kukulajikan. Lakosa Matagun Befuna, any was in again, Nasuji Kamul and again, Kulesani, where Kongamle, Isa, or Ramotra Kokawanamunami, Ulantumaseran. Only Jiruan in Jiref, Amotra Asset, Irman Nakaban, Ser Gurakailaman Taichu. Ta Waligalati Walkavata, Ali Amu Mamesi, Hamsi in Gerakuma. Wal fakkatu fuldura famo takko wal fakkat akinu amne yero khamille chala awashi godin khenna kamule nagan godin khenna ogasi jiru ummati jiru naga sayega chudaf yero khamille kutate gali jirsa usa chara khanan sir suwar bada
obbo guyo galgalo akkasumas jirata nana rero viewe fala nagen ana sani dubatan erga jicha sambatar biya sal jiru fo ya dufu imani hojitoni motumma rakko nagenya jicha hojida bani turanis wajira seerani tajaajila ummataaf kennu jalqabu dubbatanii jiru gabaa sagalee Ameerikaaf galmo daayit Nairobi.
Gabaasa attaanutti ceena dhaggeeffatoota keenya waggaa dabre bara 2011 jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannolee adda addaa keessatti jeeqama uumame keessatti hirmaatan jechuudhaan kan shakke namoota 1,300 ol imannaa irratti dhiyeessuusaa abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Walitti bu'iinsota sanaan namoonni 1,000 ol ajjeefamuu fi qabeenyaan qarshii biliyoonaan lakkaa'amu manca'uu kan ibsan abbaan alangaa muummichi namoota himate keessaa agi tokko ilaalcha isaanii ka siyaasaaf ka gosa irraa dhufanii akka dahataatti fayyadamuudhaan seera jalaa miliquudhaaf yaaliin godhan qormaatatti ta'uusaa dubbatu. Gabaasa Abtaamusiyyum tujubeetu dhiyeessa.
Abbaan alangaa federaalaa waggaa darbe kana ilaalchisee ibsa kenneen barri 2011 bara itti manni lammiiwwan Itoophiyaa hedduun gaddaan itti dhahamee ture jedha.
በሁሉም ክልሎች በተፈጠረው ከከነብ ግብት ኦልሞስት ወደ 1229 ሰው ህይወት
ናኖሌ ማራኬ ሰጥጄ ቀመ ኡማሜን ሉቡና ሞተኩመ ተቆፍ ዲበለማብ ዲግደሚ ሰገሊዬ ሮበዱ ከነን ኩመ ተቆፍ ዲበሰዲ ሰገልተሚ ሰዲ ተአንሞ ሚዳን ቃማ ጭማፍ ሰልጳታይ ረገይጅራ ኡማቲናኖ ሳራቡ ቀይራ ወሉማ ገለቀበኛን ሀንግ ቢሊዮን ለመትተልማማም መንጨይራ ጀላን እትጋ ፈተማን ሀሪሮ ኡማታ ባለንጋ ፌደራላው ቡዝናቡ ቱሉ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አከይሰንት በዲወንቱ ቀማን ከነ ራወቹላ ነሞ ተሸከማን ተርካምፊ ሴራት ዴሱን ጀልቀበመይ ጅራ ጀላን ሸከምቶ ተኩመቶ ኩፍ ዲበሰዲ ረት ይመናን በነሜራ ከጀላን ኡቡዝናቡን ከነን ከሳቶ አናጀለካን ኦላን ኢብጃፋ ፍርተሚሽን ተኡሳኒፍ ከን ሀፈንሞ አከሱማቶ አናጀለ ኦለኒ ቡርቲት ዴሱፍ ዋጅር ሪሳኒ ቁልቁሌ ፈታ ጅራ ጀላን ያሊን ኩንገሩ ቆርማተ ኦፊሳ ቀባ ትጋፈተማን ኩነከጀ ዳሚቲ ኢላልት ሲያሳ ሳኒፊ ሰበራ ዱፈን ከነን ዳሃተ ጎደተን ከነን አንሰበ ከነራ ዋነንተ ኤፊ ፓርቲ ሲያሳ ሰከነራ ዋነንተ ኤፍ ጀቹን ሴረጀላ ምልቁዳፍ ያለን ቆርማተ ሙደተ ከይሳት ይጅራን አደምሰ ከነረክሳ ከታሲሰ ከነን ከነከይሰት ትርማተን ከይሳ ጫሳ ሞቱማ ከነን ሆገነን ዋን ከይሰ ጅራኒፊ ጀደኒሩ ሸከምቶኒ ዲባለ ኮማን እና ቆረናን ገገሰም ምርግነ ሞማሳኔ እቱን ኢተምን ቆረተሙ ሳኔ ላልጅሴለ ጋፊን ያቴ ፍጅራ
የዘጉሽ ሰባው መጣቸውን የማክበር ከመንከሳችን በግልጽ የሚያስቀምጣቸው
ምርገለም ይወኒ ኤጉን ሄርከኝስ ይፈትዋን ለፈካኤፍ ጭምሰኒ ናሙሶ ከራ ኤግንራውቹ ኢትዮጵያንስ ከመለተይ ሲተ ወሊ ገልቴ ምርገነ ማሰረርካ ዱኛ ገመ ከበጁቲን ሶቺ በልጣ ጀልቀምኔ ጅራ ጀላን እትጋፈተማን ሀሪሮ ኡማታ አባላንጋ ፌደራላ ኡቡዝናቡ ቱሉ ወጋ ሀራት ሸከምቶ ተሐፈንቶ አናጀለ ኦልጁፍ ያዲጎ ደማጅሩ ወሊን ወልቀበቴ ከነን ይመናን ረት ጥያቴ ምልቀን ተዋጁፍ በርኖታ ሐዋስ ሁበቺ ሱዳን ደው ከኑፍ ተሮር ፈሙሳ ዱበተኒሩ ጀራ ዋይልከኝ ሀብታሙ ሲዩም
አሜሮን ገልገለከይ ሳሳለማ ደቂቃ አፉርተሚ ቶርባ ተይጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሪቦል ሳቶኮብ ደቂቃ አፉርተሚ ቶርባ ለገፈቶ ተኛ ቆፒታኑ ትጨው ከኛ ድራ ወሌ አዳው ሩሙ ቦረና ከንጆሌፍ ወሊሰም ከነንስናፌራ ሎካሽነት ወሊስ ቲምቦሃራ ሎኳሽን የወለሽው ጉዳን ገረቶም ሰደለገፈቶ ተከኛ ከረጋጅር ተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ወልዳን ኩኑን ሰዳይ ማኒፍ ማንጉዶታ ወለገሊጣ መጋላ ግንቢ ማጥፈቴ በረቶ ተጥበሰዲ ታኒፍ ደብተር ቀለማፍ ኡፈተ ደምቢ መነበሩም ሳቢቱሳ በክስቴጅራ ቅንዴሳ ወልድቻ ከጀደኒት ማንጉዶ ታርከቀለ ይያፉሪ ፍለ መነሳኒ ኢጃራ ፍጅሩ ገረፉል ድራቲሞ መና ዱብሰ ኪታባ በኑፊስ ከሮረቀባ ወልዳንኩን ናኮር መልካቱ ገባስ
ወድነ ወለጋሊጣ መጋላ ግንቢት ወልዳንኩን ሰዳይ መኒፊ ማንጉዶታ ብርመና ጀደሙ برتوتا اینی دگراج رو کیسا تو کتاو دوبتا برتان لطالین چو جدمو دگرس نافتا سفمیرا جدیلار جسیس اکس جدا
افریشن اتی رو مازینگو دفتر کالیمیر دفتری واندنا بیتون دنده نیوی دفتر مجان فان نرگرانی
مال مال سی گودن
برولی بی دفتری کالیمیری
کنی اکا تی برنوتا که تی جواد تو فانسی که کاسی کبا نکتی میمه
ایه
میا کمیتی سی که کاسی نموتنی یوان کبانین ولگرگارن رکینی هنجراتو جتونیس دوبتن آده زنبون. دکتر گم مدافق آدو کندیسا ولدا کنون سدائی منیف مانگو دوتا برمناتی اینورسٹی ولگاتیس نیورسیسو وان ولدانی سانی حجتا جرو رتی وان جران کبو. مدیگلی کیسان مالی مال رارگ تو مال لک تینگر کارتن کن.
ورهم دیسانی علت موم سیسی کنی کردن ماشان تماسی نیرا مال لک این تینگر کار رو کنی پوشی میشه سطح ماله مال لک اتاق آمد در آن وقت من کنم. فول باره خانه کیسان مو دفتر پاکی تو کو برای تا تو کوف کنجرو دولا تو کجا کنم نه دولا سر داشتی مو دفتر مراس آرگان نیرا کجی نجی نگه دلو گو دکن دیشون آمبله نمک آمد دا و خان کام علار را و خان نما عدفی را تیش کن خان آرگان نجرو درگ کن از کجا رنگارو ول دکر و افول طور افکیش ما درگ
گر فول رات لی رتی ایفنی هود جن نا کنجر انش کندی سا ول دیتا حالا کنن ایفنی جرو.
سموشه که کن یروخون دا آمیشم عباسه دائما که سینه باسه نبارنه kilens abarama akasa gula tadi menunggulina kilens nanu kesen iban akutu habelis tu shitu daimut karat tiga fagertan ibisa want iban tu ubi yafis safufis kari want tu ufi yudat tabi gergasan malak anurat tabelle yumatik ati ibisa udarwe ibisun samu bar daimakana kesati udukuk tak abahaji chudu
Elettota magala gimbi America jiratan wajjin waltawdan mana kitaba kan baratotni isan degeren keessatti qayyabatan ifi imma namusa isanis itti hordofan akkabanudaf sagante isani jiran kan isan dubbatan radio sagale americaf nakur malka amburra
Kopitanuti cina dergagun dunyati jijira makilensa hegere saniti via desa tai jiran ilalcise falak kebarbadamu jecuran tibakana. Hirira gege saturan baratoni fujetoni milionan lakawaman hirira magala New York kesat gege sanikara ratir matani jiru. Shamaren biya sudin Greta Thunberg. Dergagota kana kakasun akka imma kana tirmatan gochurati iddo gudda qabdi jedama gabasa saqib ul islam tigist gametu new york ra gabas
Ijoollen reefu lafaa ol dhufanii fi dargaggoonni addunyaa jijjiirama qilleensaa hegaree isaaniitiif haala ni addessaa ta'e jedhan irratti xiyyeeffannoon akka kennamuu fi falli akka barbaadamu jechuudhaan sanbat duraa darbe sagalee ofii dhageechisaatii oolan. Guyyaa tokko keessatti biyyoota 150tti hiriirri wal fakkaatu gaggeeffame. Hiriirawwan gaggeeffaman keessaa guddichi immoo as magaala New York bakka tibbana hooggantoonni biyyoota 200 olii yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti walitti qabamanitti gaggeeffame. Walgahiin hooggantoota addunyaa odoon jalqabinis dura intalli uggaa 16 fi lammiisii odin taate anfaalama qilleensaa mormuudhaan beekamtu. Greta Thunberg Youth Climate Assembly yookaan immoo gumii haala qilleensaa dargaggootaa achuma mootummoota gamtoomanitti yeroo duraati gaggeeffame haasahan bante. Tokkummaadhaan hojjenna nuyi dargaggoonni warra duubatti deebinu miti namni nu dhaabu tokko hin jiru. Dargaggoonni New Yorkitti argaman kun egaa. Mormii hooggantoota addunyaa irra qaban dhageechisuu qofas miti kaayyoosaanii. Muuxannoowwan isaaniis hooggantoota kana wajjin hirmaachatii turan dhibbana. Ahmed Siraaj Siraaliyoon irraa gumii kanarratti hirmaachuudhaa dhufe. Biyya isaatti dhaabbata korojoo haala qilleensaa fi naannoo hin faallessine oomishee gurguru Ahmed. Kanni jedhutti bosona mancaasuun rakkina ijoo mudachaati jiru. Kanaafis mala haala qilleensaa hin faallessinee fi Mukan fayyadamneen korojoo oomishuudhaan gurgura Ahmed. Chuchubii fi gareen isaa immoo China Rai. Isaanis kittaa yookaan isteeshartii akkasumas korojoo koddaawwan pilaastikii namoonni fayyadamanii gatanirraa hojjetan. Haayilaandii bishaanii 13 fayyadamneet isteeshartii kana hojjennee jedhan. Jijjiirama qilleensaa hambisuudha. Waanuma uumaan nuu kenne irratti xiyyeeffachuutu falaa an jettu immoo shamarree waggaa 17 Biraaziil irraa hirmaatte Amaandaadha. Bosonatti xuxuqaa baay'isuu odoo dhiisnee suni mataa isaatiin bu'aa baay'ee qaba. Bosona kunuunsutu falaa jette. Dargaggoonni kun mormii qaban dhiheessanii akkasumas immoo muuxannoo isaanii irratti hundaa'uudhaan hiikoo dhiheessuu dabalatee. Ergaa biraarree qabataniitti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti an argaman. Dargaggoonni hegereedha kanuma jedhan hegereen keenya balaadhaaf saaxilameera saniifis amma murteen kennameetoo gara hojiitti akka seennamu gaafachaati jirraa jedhan. Hirmaattuu nan biraan immoo akkana jette.
Now there is literally no more time to think about it. We have the facts, we have the science, we have.
Yeroon teenyetti yaannu hin jiru. Hojiitti seenutu barbaachisaa dhugaa harkaa qabna saayinsiidhaan waan deeggarame qabna karoorri falata'us lafa jira amma murteessuudhaa fi hojiitti seenutu hafee jechuudhaan dhimmichi amma mariifachiisaa akka ta'ee fi xiyyeeffannoo akka barbaadu yaadachiiste. Karaa biraatiin qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hojjetamee fi torban kana baha jedhamee eeggamu faalamni qilleensatii fi o'e hammaataan addunyaa muudate dhiibbaa galaana akkasumas walumaa gala ardii kanarratti geechisaati jiru agarsiisaa jedhameet eeggama. Hata umalee bulchins presidenti United States Donald Trump oo ee addunyaa dabalaa jiraachuus ta'e saniif namni sababa ta'uusaa ija shakkii fillaalaa jedha gabaasni Saaqib ul Islaam New York irraa.
Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jekkabe gasaa 3 meter bandi 1925 irratti sagantaa dabarsu kanarraa asumarraa wata qophii borutii walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffatoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.